Areena. Monna Tervo kello 8 uutisissa. Kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuudesta. Ensimmäinen tie 50, kehä 3, Vantaa, tarkempi paikka välillä Vantaan portti, Tuusulan väylän liittymä. Sieltä Vantaan portti suunnasta Tuusulan väylän liittymä suuntaan itäänpäin on sattunut onnettomuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 50, kehä 3, Vantaa, välillä Vantaan portti, Tuusulan väylän liittymä, Vantaan portin suunnasta Tuusulan väylän liittymä suuntaan. Ja toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 13, Mikkeli-Lappeenranta välillä Mikkelissä, siellä tarkempi paikka välillä Kaihun liittymä, Kattilan silta. Siis tie 13, Mikkeli-Lappeenranta välillä ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Kaihun liittymä, Kattilan silta. Nyt tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Seuraavat 52 minuuttia ajankohtaisia aiheita. Linda Vettänen tätä lähetystä luotsaa tänään. Hyvää torstaita. Taksien turvallisuus se huolettaa monia. Yksi alusta ryhtyy tarjoamaan pelkästään naisten kyytäjä naisille ja lapsille. Miten taksiala vastaa? Siitä kuullaan puolen tunnin päästä. Ja kuullaan myös, miksi Suomen itäraja ja sen valvonta kiinnostaa nyt monia vierailijaryhmiä ja pakottaa rajavartiosto jopa tarjoamaan ei-oota ryhmille. Tästä lisää ennen kello 9. Euroopan turvallisuus ja puolustus on tällä viikolla esillä kansainvälisillä areenoilla. Äänenpainot Euroopan puolustusunionin rakentamisesta voimistuvat saman aikaan, kun jännitteet Yhdysvaltojen kanssa kasvavat. Mikä on poliitikkojen tilannekuva juuri nyt? Se kuullaan hetken päästä. Mutta aloitetaan Naton puolustusministerikokouksesta. Euroopan turvallisuuspolitiikkaa linjataan tällä viikolla monissa eri tapaamisissa. Perjantaina eli huomenna alkavaa Münchenin turvallisuuskokousta pohjustaa Naton puolustusministeriön tapaaminen Brysselissä. Ja tuota kokousta seuraa meidän NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Maria, Euroopan turvallisuus se on nyt loppuviikosta vahvasti esillä, niin kuvaile sitä, minkälainen jännite nyt Yhdysvaltojen ja muiden NATO-maiden välillä on?
Jännite on olemassa, se on aika kireä ja se johtuu pitkälti siitä, että Eurooppa epäilee, että Yhdysvallat ei ole oikein kiinnostunut ei Natosta eikä Euroopan turvallisuudesta. Ja tosiaan niin Euroopassa on ollut puheita tämmöisestä niin kuin omasta armeijasta, se on kovin kaukainen ajatus. Sitten Naton puitteissa epäillään tosiaan Yhdysvaltojen sitoutumista Ukrainaan, Ukrainan tukemiseen. Ja tämä jännite heijastuu myös siihen, että Yhdysvalto on vaatinut Euroopan maita nostamaan rankasti puolustusbudjettejaan tähän niin kuin peräti 5%. Ja tässä kokouksessa, missä tänään nyt sitten Yhdysvallat ja Eurooppa kohtaa, niin katsotaan, että kuinka pitkälle Eurooppa on päässyt näissä budjettivaatimuksissa. Ja isoin asia tietysti tässä jännitteessä on tämä Grönlannin kohtalo. Eli Tanska ja Yhdysvaltojen välit ovat hyvin kireät ja NATO yrittää nyt sitten toimia tässä jotenkin sovittelijana niillä keinoilla, kun se voi toimia.
Niin, Grönlanti on nyt noussut kuumaksi kysymykseksi ja tosiaan eilen NATO kertoi, että se on päättänyt tehostaa arktisten alueiden, kuten Grönlannin puolustamista tai ainakin valvontaa. Niin mitä tämä nyt käytännössä tämä suunnitelma tarkoittaa?
No, suunnitelma on suoraan sanoen hyvin vaikea selkonen. Se on periaatteessa tällainen vartio-operaatio, joita on jo olemassa esimerkiksi Itämerellä, jotta kaapeleita ei katkottaisi. Eli täällä on näitä NATO-maiden laivoja esimerkiksi ja valvontaa. No, arktisella alueella eilen kerrottiin, että näitä rajoituksia, joita paljon on muutenkin olemassa, niin niitä otetaan tämän Arktis-sentryn, arktisen vartion alle. Lisätään valvontaa ja vakuutetaan Yhdysvaltoja, että NATO on läsnä arktisella alueella, mutta kyllä tämä aika paljon näyttää semmoiselta uudelleenbrändäykseltä, että nämä monet asiat on muutenkin jo tekeillä, mutta niille annetaan tämmöinen nimi kuin arktinen vartio. Ja ongelma on vähän se, että mikä uhkaan tämä nyt oikein vastaa. Naton mielestä, tätäkään ei ihan suoraan sanota, mutta se tulee esiin taustakeskustelussa esiin, niin Grönlantiin ei kohdistu sellaista Venäjän ja Kiinan suoraa uhkaa kuin Trump on antanut ymmärtää. Mutta tietysti arktisella alueella ylipäätään on muita uhkia, jotka on kyllä ollut jo ihan tunnettuja aikaisemminkin. Esimerkiksi tämä, että Venäjällä on ydinsukellusveneensä Kuolassa ja ne kulkee Atlantille noita salmia pitkin Islannin ja Grönlannin vieritse. Ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, jota NATO on pitkään harjoitellut, tämän liikenteen tarvittaessa estämistä. Ja sitä varmaan edelleen harjoitellaan nyt sitten uudella nimellä.
No Venäjähän ilmoitti eilen, että se ryhtyy sotilaallisiin toimiin, jos länsimaat lisäävät nyt sitten sotilaallista läsnäoloa siellä Grönlannissa. Niin onko näihin Venäjän puheisiin jo reagoitu? Onko niillä vaikutusta tähän tilannearvioon?
No en ole vielä nähnyt, ainakaan huomannut mitään reaktioita. Tämä on tietysti Venäjän pelottelua. Todella vaikea sanoa, mitä Venäjä sitten tekisi. Mutta tietysti tämmöinen nyt palvelee taas sekä Yhdysvaltoja että Venäjää, jos NATO menee enemmän hajalleen. Tähän jollakin lailla todistaa, että Grönlantiin sitten kohdistuisi jokin uhka, vaikka ei kohdistukaan. Mutta se on muuten jännää tässä vielä tässä operaatiossa, että varsinaisesti niitä joukkoja nyt ei olla oikein viemässä sinne Grönlantiin. Siellä on järkyttävän hankala sotilaiden mielestä harjoitella. Ja miksi olla siellä, jos sinne ei kohdistu suoraan sinne uhkaa, vaan sotilaat yrittävät vastata niihin uhkiin, jotka tiedetään olemassa. Tätä vaan ei voi suoraan sanoa, koska tämä on tietysti perustettu Trumpin lepyttelemiseksi ja Trumpin mielestä uhka on kohdistunut Grönlantiin.
No Yhdysvallathan lähettää sinne Brysseliin nyt tähän NATO-kokoukseen puolustusministerin sijaisen, niin minkälaista pohjustusta häneltä odotetaan nyt muiden NATO-liittolaisten taholta? Tosiaan näin Münchenin turvallisuuskokouksen alla lyhyesti, Maria.
No Elbridge Colby on Pete Hegsethin sijainen. Hegseth ei ollut kiinnostunut, oli kiireinen, ei tullut Brysseliin. Tiedetään, että hän on sen kovan linjan mies. Odotetaan selvyyttä siihen, että mitä Yhdysvallat oikeasti ajattelee Venäjän uhkasta, mitä ajattelee Ukrainasta, kun näyttää tosiaan siltä, että Yhdysvallat ei ole Ukrainan turvallisuudesta kovin kiinnostunut. Ja hänet tiedetään semmoiseksi niin sanotuksi MAGA-henkilöksi, mutta hänen kanssaan nyt sitten Eurooppa käy keskustelua tästä, mihin NATO tästä suuntaa näissä jännitteisissä tilanteissa.
Ja sinä noita keskusteluja ja tapaamisia tänään seuraat. Kiitoksia Maria Stenroos. Mukava päivä jatkoa sinne Brysseliin.
Kiitos samoin.
Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 50 kehä 3 Espoo, tarkempi paikka välillä Muuralan liittymä, Turun väylän liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 50 kehä 3 Espoo, Muuralan liittymän, Turun väylän liittymän välillä. Ja sitten päästetään poliitikot ääneen. Euroopan puolustusta, turvallisuutta tosiaan käsitellään tällä viikolla monilla eri areenoilla. Niin kuin äsken kuultiin, Naton puolustusministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Myös EU-johtajat siellä kokoontuvat huippukokoukseen. Ja viikonloppuna sitten puolestaan Saksan Münchenissä järjestetään tämä perinteikäs turvallisuuskonferenssi. Sinne osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Mitä Suomi näiltä huipputapaamisilta odottaa ja mikä tässä nyt oikeastaan on tilannekuva ja meidän ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjamme muuttuvassa tilanteessa? Tästä kertovat kansanedustajat. Tervetuloa Ylen aamun kokoomuksen Heikki Autto, Vihreiden Atte Harjanne ja keskustan Mikko Savola.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Heikki Autto, sinä olet puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, Mikko Savola puolestasi tämän kyseisen valiokunnan varapuheenjohtaja, ja Atte Harjanne, sinä kuulut tiedusteluvalvontavaliokuntaan ja olet myös varajäsen Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa. Eli olette hyvin informoituja juuri näistä kysymyksistä ja myös päättävissä asemissa tietysti. Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä tämä jännite on nyt sellainen, joka heijastuu kuulemma joka asiaan, näin sanoi äsken meidän NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Mikä teidän arvionne nyt on tästä tilanteesta, johon on päädytty, ja tästä ajatuksesta, että se jännite on nimenomaan Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä? Heikki Autto.
Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat tietysti perinteisiä pitkän linjan liittolaisia. Ja on totta, että varsinkin Yhdysvaltain muuttunut puhetapa on meistä hämmentävää ja kyllä sitä sopimattomanakin voi pitää. Sen kaltainen toiminta, jossa ei esimerkiksi lähtökohtaisesti lausuta ääneen sellaisia itsestäänselvyyksiä kuin, että liittokunnan sisällä ei uhata toisia voimankäytöllä, niin on tietysti ollut sopimatonta. Mutta kaiken tämän kovankin puheen lisäksi niin pitää tietysti kiinnittää huomio itse siihen toimintaan. Ja siinä kuitenkin yhteistyö Yhdysvaltain kanssa etenee sovittuja latuja pitkin. Eurooppa vahvistaa nyt yhdessä sovitulla tavalla omaa puolustustaan. Eurooppa pystyy tulevaisuudessa ottamaan enemmän vastuuta niin Naton toiminnoista kuin ylipäätään oman maanosansa puolustamisesta. Ja kuitenkin niin, että se tapahtuu liittolaissuhteessa Yhdysvaltain kanssa.
Atte Harjanen.
Joo, jännite on. Siinä on tietty jännite kyllä siellä Yhdysvaltojen tavallaan sisälläkin sen suhteen. Toki iso linja siellä on joka tapauksessa ollut jo se, että painopiste on enemmän Indo-Pasifisella alueella ja Euroopan odotetaan kantamaan vastuuta omasta puolustuksestaan. Mutta sitten tämä Trumpin hallinnon tuoma niinku avoin välinpitämättömyys sovituista säännöistä, muista, tavallaan liittolaisten erkaannuttaminen usein tietysti, niin se on tietysti semmoinen usein ja se samaan aikaan, kun sitä tapahtuu poliittisella tasolla, niin sitten moni asia kuitenkin käytännön puolustusyhteistyössä ja tässä niin toimii. Eli siinä on tämmöinen niin kuin, tilanne, on sanotaanko, sieltäkin osin vähän semmoinen, että siinä pitää sitten osata luovia ja nähdä se olennainen. Ja tietysti olennainen on se, että me vahvistetaan Euroopan puolustusta, pidetään huolta täällä tietysti omasta kansallisesta puolustuksesta ja ylläpidetään sitten sitä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa omalta osaltamme.
Mikko Savola, mikä sinun tilannekuvasi on?
Niin, Yhdysvaltain retoriikka aika rajua tämän Trumpin takaisin valtaan tulon myötä. Tuossa ennen joulua parinkin otteeseen oli mahdollisuus Yhdysvalloissa vierailla sekä ulkoasiainvaliokunnan kanssa että sitten tämän Naton parlamentaarisen valtuuskunnan puitteissa kahdenvälisiä tapaamisia poliitikkojen kanssa. Sanotaanko näin, että demokraatit sekä perinteiset republikaanit on kyllä ihan tällä perinteisellä linjalla ja korostavat Naton merkitystä ja yhteistyötä Eurooppaa. Mutta nyt sitten nämä MAGA-äänet on kovinkin voimakkaita ja ehkä tätä niin kuin kiristymistä tapahtui erityisesti tämän Grönlanti-retoriikan jälkeen, mitä tapahtui. Ja käytännön tasolla kuitenkin yhteistyö edelleen toimii, jos puhutaan vaikka Suomen ja Yhdysvaltain välisestä yhteistyöstä, mikä on hyvä asia. Ja Eurooppa nyt vaan pitää sitten enemmän kantaa sitä omaa vastuuta puolustuksesta. Ja tässäkin on tärkeä huolehtia, että tässä ei tule niin kuin äkkiliikkeitä, vaan nämä tapahtuu suunnitellusti, että täällä ehditään sitä kapasiteettia kasvattaa.
Niin, tämä Arctic Sentry, jonka aloittamisesta juuri kerrottiin vastikään. Sen tarkoitus on siis tehostaa Grönlannin puolustusta. Itse asiassa myös Suomi on sen toimialueella. Mutta mitä te ajattelette, minkälainen vastaus tämä nyt on Trumpin puheille tästä Grönlannin haltuunottamisesta? Mikko Savola, jatka sinä tästä.
No Grönlannin turvallisuuden vahvistaminen, se on varmasti niin kuin tärkeä kysymys. Suomen kannalta olennaista on kuitenkin se, että miten tätä sanotaanko perinteisempää Suomen, Ruotsin, Norjan arktista turvallisuutta vahvistetaan ja meidän osaaminen liittyy erityisesti tähän. Eli mitä pohjoisessa joukkoja harjoitetaan ja kuinka logistisia reittejä vahvistetaan ja kuinka myöskin sitten sitä meidän omaa sotilaallista läsnäoloa siellä vahvistetaan. Tämä on meillä kuitenkin niin kuin se ykkösasia.
Äsken kuultiin, kuinka Ylen NATO-erikoistumitten Maria Stenroos sanoi, että tämän operaation tarkoitus on tosiaan liennyttää näitä välejä, mutta itse asiassa operaatiossa ei ole mitään uutta. Siinä vaan kootaan vanhoja toimintoja uuden nimen alle ja sen lisäksi on aika vaikea myöskin ikään kuin suunnitella sitä, koska selkeä uhkakuva ei ole. Naton piirissä ei nähdä tätä tilannetta samoin kuin mitä Trump näkee. Ei ole mitään uhkakuvaa, mihin vastata ja näinhän usein sotilasoperaatioita suunnitellaan. Ja lisäksi tämä operaatio ei edes ulotu Grönlantiin asti. Niin tarvitaanko tällaista, Heikki Autto?
Liittokunnan piirissä on tärkeää vastata kaikkiin niihin turvallisuushuoliin, joita liittolaisilla on. Yhdysvaltain hallinto on kertonut, että he oman kansallisen turvallisuutensa ja koko liittokunnan turvallisuuden vuoksi kantavat huolta Grönlannista. Ja kun kerran näin on tärkeää, että yhdessä nämä huolet voidaan hälventää. Ja on selvää, että siihen liittokunta kyllä pystyy. Tämän Arctic Centryn toiminta varmasti keskittyy vaikuttavaan harjoitteluun niin, että liittokunnan jäsenten joukot pystyvät arktisella alueella toimimaan, ja on tietysti aivan luontevaa, että sitä harjoittelua tehdään vaikkapa Suomen Lapissa ennemmin kuin Grönlannissa, mutta kasvatetaan sitä kykyä, jota arktisella alueella toimimiseen liittokunnan mailla tulevaisuudessa sitten on.
Atte Harjanne.
Joo, juuri näin. Siis sinänsä kollektiivisessa puolustusliitossa niin kuunnellaan tietysti kaikkia huolia ja sitten vähän mietitään, mikä on fiksu tapa siinä toimia. Jaan tämän kyllä Stenrussin analyysin sinänsä tästä, että Grönlanti, siis arktinen alue ja merialueet Grönlannin ympärillä ovat, ja itse asiassa avaruus ja ilmatila Grönlannin yläpuolella on hyvinkin strategisia ja on ollut sitä koko ajan, eikä siinä ole sinänsä mitään uutta, ja on niin kuin tärkeää, että siellä ollaan hereillä. Ja mä luulen, että tässä on niin kuin etsitty sitten toimintatapaa, jolla niin kuin toisaalta vastataan Yhdysvaltain nykyhallinnon toiveisiin, ajatuksiin, mutta etsitään tapoja toimia mahdollisimman vaikuttavasti sen puolustuskyvyn kannalta. Ja kyllä se Suomen näkökulmasta, olen ihan samaa mieltä kollega Auton kanssa tässä, että se mitä Suomella on tähän koko arktiseen ulottuvuuteen ennen kaikkea annettavaa on meidän oma osaaminen, kokemus, harjoitusalueet, kaikki tämä, että meidän kannattaa niin kuin sitä vahvuutta tuoda tässä kohtaa peliin.
Viimeksihän Trump koki uhkana sen, että Tanska kutsui Grönlantiin liittolaisia harjoittelemaan, niin onko tämä nyt hyvä, että tämä tehdään Naton piirissä?
Se pitää tehdä yhdessä, kun arktista turvallisuutta vahvistetaan, ja mä sanon, että Suomi on tässä hyötyjän paikalla. Ja nyt on äärimmäisen tärkeää, että meidän liittolaiset myös tuolla etelämpänä ja lännempänä tietää, mikä arktisen alueen merkitys on. Että nyt käydään tätä keskustelua niin päämiespöydässä, ministeripöydässä, kun sitten myöskin parlamentaarisella tasolla me tätä käydään. Ja Suomen kannalta olennaisinta on se, että miten me pystytään vastaamaan niihin uhkiin, mitä pohjoisessa on, itärajalla on, ja tätä myötä saadaan myöskin liittolaisten tukea näihin kysymyksiin.
No, puhutaan vähän Ukrainasta. Brittilehti Financial Times kertoo eilen, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski aikoisi antaa lisätietoa vielä tämän kuun aikana maassa järjestettävistä presidentinvaaleista ja kansanäänestyksestä rauhansuunnitelman hyväksymiseksi. Illalla Zelenski vielä kiisti nämä kaikki tiedot. Niin mistä te arvioitte, että tässä oikeastaan on kyse?
Heikki, tässä on varmasti kyse sinänsä tärkeistä Yhdysvaltain, voi sanoa, eteenpäin ajamista rauhan ponnisteluista, jossa yritetään löytää ratkaisu, että aseet Ukrainassa vaikenisivat. Mutta tosiasiat tietysti ovat sellaiset, että Venäjä ei ole antanut mitään indikaatiota siihen, että se olisi kiinnostunut aseiden vaikenemisesta, saatika olisi valmis tinkimään niistä alkuperäisistä hyökkäyssotansa tavoitteista. Ja tämän vuoksi niin pidän kyllä hieman epärealistisena sitä, mikäli Yhdysvaltain hallinto todella tällaista ajaa. On myös aivan selkeitä Ukrainan omasta oikeusvaltiosta johtuvia syitä, miksi esimerkiksi sotatoimien keskellä siellä vaaleja ei lainsäädännön mukaan voida järjestää. Ja näin ollenhan, mikäli vaalit pidettäisiin, niin pitäisi olla vähintäänkin vahvasti pitävä tulitauko, ja sen tahona voi käytännössä toimia vain Yhdysvallat, jolla on valta Venäjä painostaa lopettamaan nämä sotatoimensa. Eli tietyllä tavalla voimme olla toiveikkaita siitä, että Yhdysvallat tulisi painostamaan Venäjää lopettamaan tämän Ukrainan tuhoamisen ja Ukrainan siviiliväestön terrorisoimisen näillä joka öisillä pommituksillaan, ja että Yhdysvallat auttaisivat Venäjää ymmärtämään, että Venäjällä ei ole mitään voitettavaa tällä sodallaan eikä ylipäätään aggressiollaan, jota se tällä hetkellä länttäkohtaan lietsoo.
Atte Harjanne.
Joo, mä luulen, että Trumpin hallinnon myötä myös Ukrainan ympärillä, niin kuin muuallakin, niin on nähty tällaista kauniisti sanottuna ehkä epätavanomaista diplomatiaa, niin en tiedä, johtaako se sitten siihen, että uutisia tulee kaiken näköisiä, mikä niiden perä on. Ken tietää,
niin, onko tämä
meidän
sitä
näkökulmasta olennainen kysymys on se, että Ukrainalla pitää olla mahdollisimman vahva asema kaikissa neuvotteluissa, ja siihen liittyy sotilaallinen tuki, siihen liittyy diplomaattinen tuki, siihen liittyy ennen kaikkea jatkuvuus siitä, että me tuetaan Ukraina nyt ja pidemmältä tulevaisuuteen täällä Euroopassa. Että se on niin kuin se olennainen pointti, miten meidän kannattaa tätä joka tapauksessa katsoa, on huolehtia, että Ukraina on mahdollisimman vahvassa asemassa neuvotellessaan omasta kohtalostaan. Ja se on musta se niin kuin olennainen iso kuva tässä.
Mikko Savola, kertooko tämä Yhdysvaltojen vaikuttamisesta? Onko tämä osa diplomatiaa, tämä tämmöinen, että tulee tällaisia uutisia?
Tämä on sellaista paineen luontia, mitä tapahtuu. Eli myöskin Ukraina pyrkii aina lyömään painetta ja puristamaan painetta Eurooppaa kohtaan, vahvemmasta tukemisesta Yhdysvaltoja kohtaan, rauhan löytämisestä. Yhdysvallat sitten osaltaan luo painetta Eurooppaa kohtaan, että Ukrainaa pitää tukea enemmän ja Ukrainaa kohtaan, että rauha syntyisi. Ja muun muassa tämä vaalikysymys on yksi semmoinen. Se, mitä niin kuin pitää tapahtua, on ensiksi saada tulitauko, sitten ne kestävät rauhanehdot. Ja mäkin olen ukrainalaisten kanssa keskustellut useaseen otteeseen myös käynyt siellä. Ja kyllä tämä vaalit siellä heilläkin on intresseissä, jahka nämä ensimmäiset stepit toteutuu. Mutta Venäjällä ei tällä hetkellä ole selvästikään haluja siihen rauhaan. Mitään semmoista indikaatiota ei ole, mutta tärkeintä on kuitenkin, että neuvotellaan ja meidän pitää tehdä kaikki työ sen eteen, että ratkaisu löytyy.
Pidättekö todennäköisenä, että tämä tapahtuu tämä kaikki vielä tämän kevään aikana?
Valitettavasti tätä ei voi pitää todennäköisenä. Venäjä viime yönäkin aivan hirvittävän ballistisilla ohjuksilla toteutun iskun teki Ukrainan siviili-infrastruktuuria ja siviilejä vastaan Kiovassa.
Atte Harjanne.
En myöskään valitettavasti pidä erityisen todennäköisenä, enkä toisaalta pidä myöskään toivottavana mitään pakotettua rauhaa, joka jättää Venäjälle tosiasiallisia niin kuin ylemmän käden jatkaa sotaa haluamalla hetkellä.
Mike Mikko Savola.
Taisi vuosi sitten olla vastaavanlaisessa keskustelussa. Silloin arvioitiin, että rauha tuli syksyllä. Syksyllä keskusteltiin samasta ja arvioitiin, että se tulisi ennen vuodenvaihdetta, joten tässä on ehkä turha lähteä arvioimaan sitä, mutta kaikki työ pitää tehdä sen eteen, että rauha tulee.
Niin, 4 vuotta tulee pian täyteen tätä Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa. No, tässä tämä jännite Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä tosiaankin nousee esiin teemassa kuin teemassa myös tässä keskustelussa. Ja viikonloppuna itse asiassa Münchenin turvallisuuskonferenssissa sinne on tulossa Yhdysvalloista ulkoministeri Marco Rubio. Ja nythän on niin, että vuosi sitten tätä Münchenin turvallisuuskokousta pidettiin jonkinlaisena käännekohtana Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteessa. Siellä Yhdysvaltojen nykyinen johto avasi ajattelua näkemyksiään Euroopasta, kritisoi sananvapaustilannetta ja antoi tukensa Euroopan populistipuolueelle. Niin mitä te odotatte tämän vuoden kokoukselta? Millä asenteella Marco Rubio tänne tulee? Atte Harjanne.
No, voisin arvata, että Rubio saattaa olla ihan persoonana tietyllä tasolla vähän sovittelemaan. Hän on käynyt vähän taustaltaan tämmöinen perinteisempi niin kuin haukkapoliitikko, ei niin tätä magaleiriä. Että se viestin sävy voi olla toisenlainen kuin J.D. Vanceilla vuosi sitten. Mutta sama hallintoa hän edustaa, niitä samoja niin kuin tavallaan Trumpin vetämiä naruja siellä taustalla on, niin musta on olennaista, että vaikka se sävy olisi toinen, niin ollaan niin kuin pidetään se kirkas ajatus ja mieli siinä, että kyllä meidän täytyy Euroopassa vahvistaa omaa puolustuskykyä, ei saa tuudittauduttua siihen, että tämä olisi jotenkin hetkellinen tila.
Onko Eurooppa nyt valmiimpi kohtaamaan Yhdysvallat kuin vuosi sitten?
Kyllä Eurooppa on varmasti valmiimpikin. Tässä varmasti tullaan luomaan sitä painetta ja Eurooppaa kohtaan sen oman turvallisuuden vahvistamisesta. Sanoma on varmasti aika sama, mikä Trumpin hallinnolla ylipäätään, mutta mä korostaisin tämän turvallisuuskonferenssin merkitystä siinä, kun itsekin on siellä päässyt olemaan edustamassa Suomea, niin se on tavallaan tila, missä on äärimmäisen helppo käydä keskusteluita valtioiden johtajien, ministereiden, muiden turvallisuusasiantuntijoiden. Kaikki ihmiset on laitettu samaan hotelliin ja siellä on helppo käydä käytävillä ad hoc keskusteluita. Toki on myös virallisempia puheita ja kokouksia ja palavereita, mutta kaikki tämä dialogi kyllä edesauttaa liittolaisten kesken, kun päästään puhumaan.
Heikki Autto.
Toivottavaa olisi saada sellaisia pakotepoliittisia ratkaisuja, joilla painetta Venäjää kohtaan lisätään. On totta kai tärkeää, että niitä tapahtuu strategisella tasolla, mitä liittyy vaikka Venäjän öljy- ja kaasuvientiin, mutta kun olemme viime päivinä nähneet, kuinka pieneltä tuntuvilla taktisenkin tason asioilla voidaan vaikuttaa merkittävästi Ukrainan hyväksi rintamatilanteessa, esimerkiksi vaikka siten, että nyt kun Venäjän joukot eivät voi Ukrainassa enää käyttää näitä Starlink-satelliittiyhteyksiä, niin sen suhteen on saatu raportointia, että se on huomattavasti auttanut Ukrainan puolustustaistelua ja tämän tyyppisillä pienilläkin asioilla, joissa varmasti molemmat sekä Euroopan maat että Yhdysvallat voisivat enemmän tehdä Venäjän painostamiseksi, niin olisi iso merkitys.
Kuinka yhtenäinen Suomen linja on tässä tilanteessa?
Suomen linja on kyllä täysin yhtenäinen ja meidän tuki Ukrainalle on vankkumatonta ja vahvistamme myös tätä eurooppalaista yhteistä tekemistä, jotta NATO on vahva tulevaisuudessa. Vaalimme transatlanttista suhdetta. Mielestäni eduskunta on näistä kyllä täysin yksimielinen.
Ollaanko oppositiossa samaa mieltä, Mikko Savola?
No, kyllä me isoista linjoista ollaan samaa mieltä, että nytkin on parlamentaarinen ryhmä työ käynnissä, missä on kaikki puolueet edustettuna. Me katsotaan sitä meidän omaa rahoitustasoa. Mutta totta kai me aina pyritään tietyissä varsinkin budjettikysymyksissä oppositiosta hallitusta kirittämään, mutta sanoisin näin, että tämä kaikki Ukrainaan liittyvä ja Euroopan turvallisuuden vahvistamiseen liittyvä kysymykset, niin me ollaan hyvin yksimielisiä.
Atte Harjanne.
Joo, kyllä tässä isossa kuvassa ollaan yhdessä ja halutaan pitää huolta omasta puolustuskyvystä osana liittokuntaa. Olla aktiivinen NATO-jäsenmaa vahvistaa eurooppalaista puolustusta. Minusta tämä iso linja on sinänsä Suomella varsin selvä.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Atte Harjanne vihreistä, Heikki Otto kokoomuksesta ja Mikko Savola keskustasta.
Kiitos.
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 Kello on 28 minuuttia vaille 9, kuuntelet Ykkösaamua Radio Suomessa. Ja turvallisuudesta puhutaan vielä tässä lähetyksessä, mutta vaihdetaan näkökulmaa. Ihan kohta kuullaan taksien turvallisuudesta ja keinoista sen parantamiseksi. Yksi avaus saatiin vastikään, kun Tuore Alusta kertoi tarjoamansa pelkästään naisille ja lapsille vain naiskuskien kyytejä. Tästäkin kuullaan. Ja vieraillaan myös Kaakkoisrajalla. Sinne haluaa kuulemma päästä tutustumaan kasvava joukko vierailijaryhmiä. Mutta seuraavaksi Virosta, jossa presidentin Venäjä myönteisiksi tulkitut puheet ihmetyttävät. Euroopassa pohditaan tällä viikolla eri kokouksissa Euroopan puolustusta ja turvallisuutta. Virossa käydään kuitenkin keskustelua presidentti Allar Karisin lausunnoista, joiden on tulkittu myötäilevän Venäjää. Ja samalla Viron ulkomaan tiedustelu on julkaissut tuoreimman vuosikirjansa. Tallinnassa oleva Viron toimittajamme Rain Kooli kertoo seuraavaksi, miksi presidentti Karisin lausunnosta syntyi kohu.
No, presidentti Karisin ulostulot tulivat täällä Virossa julkisuuteen kansainvälisten kanavien ja sitten lisäksi vielä Viron medioiden kautta. Ne saattoivat vähän vääristyä matkalla, mutta ensi alkuun ainakin tuntui siltä, että Karis olisi ehdottamassa jonkun EU-johtajan suoria neuvotteluja Kremlin kanssa ja lisäksi puhunut alueluovutuksista, joita ukrainalaisten pitäisi tehdä hintana ihmisten tappamisen loppumisesta Ukrainassa. Ja tämähän on jyrkässä ristiriidassa Viron tähänastisen ulkopolitiikan kanssa, jonka mukaan Venäjälle pitää laittaa kovaa vastaan. Ja mitähän neuvotteluja ei pitäisi olla pöydällä ennen kuin Venäjä lakkaa sotimasta Ukrainassa. Pääministeri Kristen Mihal jyrähti, sanoi, että Karisin ulostulot ovat ristiriidassa Viron perusarvojen kanssa, mutta ehkä jyrkimmin reagoi ulkoministeri Markus Tsahkna, joka tiedotteessa puhui jopa Kremlin oven raapimisesta Karisin taholta. Myöhemmin selvisi, että Karis ei ihan tarkoittanut, mitä täällä uutisoitiin, mutta myrskyvesilasissa oli valmis ja se ei ole laantunut.
Virossa pidetään syksyllä presidentin vaalit. Rain, onko tämä kohu nyt vain sisäpoliittista kamppailua?
No, Virossahan presidentin valitsee parlamentti eikä kansa, joten tämä on aika isossa määrin myöskin sisäpolitiikkaa. Varsinkin ulkoministeri Markus Tsahkna tarvitsee kyllä kaiken näkyvyyden itselleen ja puolueelleen, koska hänen puolueensa Viro 200, sen kannatus on romahtanut 1%. Ja lisäksi tämä nykyinen hallituskokoonpano, johon kuuluu myös reformipuolue pääministeripuolueena, näyttää päättäneen, että jonkin verran värittömästä Allar Karisista ei haluta enää presidenttiä toiselle virkakaudelle. Ja tämä pieni kriisi on hyvä mahdollisuus viestiä tästä, että mitä mieltä hallitus Karisin jatkomahdollisuuksista on. Toisaalta se sitten myöskin välillisesti antaa mahdollisuuden ikään kuin leimata Karisia tukevat puolueet Venäjää myötäileviksi. Ja ehkä jonkin verran tässä laskelmoidaan, että viekö tämä kriisi sitten kannatusta Karisilta nimenomaan kansallismielisten puolueiden joukossa.
Viron ulkomaan tiedustelu julkaisi alkuviikosta tuoreman raporttiinsa. Mikä on sen tärkein anti? Minkälaiseksi esimerkiksi Venäjän uhka Viroa ja muita valtiomaita kohtaan raportissa arvioidaan?
No tämä uhka-arvio tai vuosikirja, niin sen tärkein pointti on se, että Venäjä ei tule hyökkäämään lähivuosina Viroon eikä mihinkään muuhun NATO-maahan. EUn ja NATOn toimet ovat olleet tehokkaita, pelotevaikutus on kasvanut ja Venäjä kyllä laskee kaikki riskit hyvin tarkkaan. Toisaalta Venäjä jatkaa sotimista Ukrainassa niin kauan kuin se saavuttaa tavoitteensa tai olosuhteet muuttuvat dramaattisesti. Kumpaakaan ei ole tapahtunut, eli Venäjä ei ole kiinnostunut sodan lopettamisesta oikeasti ja diplomatiaa se käyttää lähinnä sotimisen tällaisena yhtenä ulottuvuutena.
Tässä ulkomaantiedustelun raportissa nostetaan esille droonit. Kuinka vaarallista kehityksestä tässä on kyse?
No, tässä raportissa todetaan, että Venäjä on rakentamassa valtavaa drooniarmeijaa. Se tuottaa drooneja paljon, ne ovat halpoja ja se aikoo ottaa drooniyksiköt käyttöön kaikissa aselajeissa, maa-, meri- ja ilmavoimissa. Viron kannalta se tarkoittaa sitä, että täytyy pystyä torjumaan drooneja tosiaan kaikessa ympäristössä, maalla, merellä ja ilmassa ja koko Viron alueella. Naton kannalta sitä, että pitää kehittää tehokas keino tehdä Venäjän massiiviset droonihyökkäykset tehottomaksi jonkinlaisella sellaisella järjestelmällä, joka ei vaadi kovin kalliiden ohjusten käyttämistä droneja vastaan.
Näin kertoi Virosta Roin Kooli. Häntä jututti Tommi Fränti. Sitten takseihin ja niiden turvallisuuteen. Turvallisuus on nimittäin puhuttanut viime aikoina ja eduskunnan käsittelyyn on vielä tässä kuussa tulossa myös lakiesitys, jolla taksiliikenteen sääntelyä aiotaan tiukentaa. Tervetuloa keskustelemaan toimitusjohtaja Annukka Mikkelson Taksiliitosta.
Kiitos.
Sekä ylijohtaja Kimmo Pylväs Traficomilta.
Kiitos.
Taksiliitto on siis taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja Traficom on viranomainen, joka vastaa muun muassa taksiluvista ja myös kerää tietoa taksialasta.
Kyllä.
No, kertokaa teidän näkemys tämmöiseen perustavaan laatuiseen kysymykseen kuin, että onko takseissa tällä hetkellä turvallista matkustaa? Annukka Mikkelson.
No, isossa kuvassa kyllä on yhäkin. Kuljetuksia tosiaan on kymmeniä miljoonia vuodessa. Et kyllä niistä suurin osa, ihan ehdottomasti merkittävin osa, onnistuu. Esimerkiksi just hyvinvointialueella tai Kelakin juuri julkisti, että palvelut toimii 9,4%, siis arvosanalla 9,4 kaikille asiakkaille. Eli erittäin turvallista ja hyvää on, mutta ikävää.
Maksimimäärä 10.
Maksimi on ollut siinä 10, joo, anteeksi. Mutta tietysti ikävää on, että kaikki mediaotsikot, joissa todetaan, että asiat ei ole mennyt niin kuin pitäisi ja niistä sitten haetaan tuomioita ja muuta, että onhan tämä ollut näkyvissä.
Niin onko se siis otsikoiden ongelma, että näistä kerrotaan?
No tietysti asia on human interest, yleistä mielenkiintoa herättävä asia ja totta kai siinä otsikkokin merkitsee, mutta niin kuin sanottu, jos on 40 miljoonaa kyytiä vuodessa, niin kyllä niitä otsikoita mahtuu.
Mm. No Kimmo Pylväs, mikä sinun näkemyksesi taksien turvallisuudesta tällä hetkellä on?
No, juuri kuten Annukka sanoi, niin kyllähän isossa kuvassa meillä on turvallisia kyytejä, että ehdottomasti, että tälläkin hetkellä varmaan tuhansia kyytejä tuolla pyörii. Mutta toki tämä uudistus silloin 2018 oli iso, jolloin alalle tuli paljon uusia yrittäjä, tuhansia yrittäjäkuljettajia. Ja tietysti vanha sääntely oli hyvin säänneltyä, tietty lainsäädäntökehikko, että onhan se vaikuttanut siihen tietysti, että siihen palveluun, niin kuin miten se koetaan se palvelu. Ja sitten tietysti ollut näitä yksittäisiä rikostapauksia valitettavasti.
Mitä sanoisit, mikä on se semmoinen isoin turvallisuushaaste, tai mitkä ovat niitä merkittävimpiä turvallisuushaasteita, mitä taksialasta tällä hetkellä voisi nostaa esiin?
No ehkä semmoista, mitä nyt mediastakin saatu lukea, että tietysti erittäin valitettavia nämä yksittäiset rikostapaukset. Onneksi niitä on vähän ja se ei anna koko kuvaa tietysti taksialasta, mutta sitten varmaan, että kun vanhassa lainsäädännössä se niin kuin taksipalvelu oli hyvin niin kuin standardin mukaista ja samanlaatuista, kun se oli niin säännelty ja nyt kun markkina vapautuu, niin sitä voi tuottaa eri tavalla, jolloin sitten se palvelu koetaan eri tavalla ja sehän voi liittyä sitten vaikka siihen ajamiseen tai se voi liittyä sitten kommunikointiin tai saatavuuteen ja nämä vaikuttaa tietysti siihen.
Tunnistatko Annukka Mikkelsson nämä haasteet?
Kyllä tunnistan, ja osin tietysti se, että nykyisin kaikki asiat tapahtuu hyvin paljon verkossa. Tehdään testi verkossa, tehdään koulutukset verkossa, niin siellä on ollut mahdollisuutta toimia niin tavalla, joka ei ole sitten ollut niin läpinäkyvää kaikin puolin, mutta meilläkin on ehdotus, että esimerkiksi ajokoe tulisi tässä nopeasti, ehkä tähän lakiin liittyen, mutta nopeasti pakolliseksi, jolla testataan se mahdollisen kuljettajan käyttäytyminen liikenteessä ja asiakkaiden kanssa, ja sitä kautta saataisiin vähän jo kontrollia siihen. Toki isoissa yhtiöissä tätä tehdään jo nyt, isojen välitysyhtiöiden niin kuin työhönottoon liittyy se, että testataan, että kuljettaja on sellainen, joka pystyy pitämään sen kyseisen brändin tavallaan laatua yllä, ja tämä on positiivinen juttu, mutta että kyllä tähän on puututtu alalla monella tavalla.
No, yksi ryhmä, joka tätä turvattomuutta kokee, on naiset selvästi. Aika moni kokee, että ei ole turvallinen olo mennä ainakaan yksin taksilla tällä hetkellä. Se tuntuu yhdistävän monia naisia. Ja Suomen taksipiirit ovat vastikään saaneet uuden palvelun tuottajan, kun Club Vovo-niminen palvelu tuli markkinoille tässä pari viikkoa sitten. Palvelu lupaa turvallisempia kyytejä naisille ja alle 14-vuotiaille lapsille. Tämän yrityksen nimi tulee englanninkielen sanoista woman to woman, eli naiselta naiselle. Kuljettajat ja asiakkaat ovat siis naisia. Ja meillä on nyt puhelimessa yksi Club Vovon perustajista, Anni Uittamo. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Kerro, mihin tarpeeseen tämä teidän uusi taksipalvelunne oikeastaan vastaa?
No, se vastaa tähän tarjoamaan siis lisävaihtoehtoa naisilla niin kuin tilanteisiin, joissa osa naisista kokee tämän liikkumisen taksikyydillä turvattomaksi. Eli niin kuin meidän palvelu lisää valinnanvapautta ja turvallisuuden tunnetta tässä liikkumisessa. Että kaikkihan eivät koe tarvetta tälle palvelulle, mutta osa naisista kokee ja heille sitten halutaan tarjota tämä lisävaihtoehto. Eli monet naiset on tosiaan vähentäneet tai peräti kokonaan lopettaneet taksin käytön ja menevät sitten vaikka mieluummin kävellen tai julkisilla tai pyytävät tutun hakemaan, kun ottavat taksin. Eli lisäksi tämä meidän konsepti avaa monelle naiselle myös mahdollisuuden alkaa toimia taksin kuljettajana, eli tämä on myös heille sitten turvallista. Eli me ollaan nyt jo tavoitettu tosi paljon uusia kuljettajia, haluavia naisia, ja he on kertonut tosiaan meille, että nyt kun tällainen mahdollisuus on tullut, niin ryhtyisivät tosi mielellään kuljettajiksi.
Kerro, miten tämä teidän palvelu oikeastaan toimii. Se on alusta.
Joo, se on tällainen verkkosivu siis tällä hetkellä, eli meillä on nyt tällä hetkellä jäsenyyteen perustuva taksikyytien välityspalvelu, jossa kyytiä välitetään niille meidän palveluun liittyneille naiskuljettajille ja sitten palvelua käyttävät jäseneksi liittyneet naisasiakkaat. Eli Vovo ei palkkaa kuljettajia eikä meillä ole omaa kalustoa, eli me ei olla työnantaja, vaan kuljettajat toimivat itsenäisinä yrittäjinä ja Vovo toimii sitten välitysalustana. Ja tässä pilottivaiheessa tämä toimii tosiaan verkkosivuilla ja varaukset tulee tehdä sitten viimeistään 24 tuntia ennen matkaa. Mutta että mobiilisovellus on tulossa ja sillä sitten toki pystyy varaamaan kyydin reaaliajassa ja näppärämmin.
Ja moni on miettinyt sitä, että saako noin rajata, että kuskeiksi palkataan pelkästään jotain tiettyä sukupuolta, niin miten te olette tätä selvittäneet?
Joo, eli ennen kuin lähdettiin edes perustamaan yritystä, niin otimme ensitöiksemme yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun ja me rakennetaan Vovoa tasa-arvolainsäädäntö huomioiden. Eli sieltä saamamme vastaus oli tälle palvelulle myönteinen ja me ollaan rakennettu tätä konseptia huolellisesti tämän tasa-arvovaltuutetun antamassa lausunnossa esitettyjen linjausten ja argumenttien mukaisesti. Että lainsäädäntöhän sallii positiivisen erityiskohtelun, jos sille on hyväksyttävä tavoite, eli tässä tapauksessa tämä turvallisuus. Ja korostan, että Vovo toimii lisävaihtoehtona muiden palveluiden rinnalla, eikä sulje ketään taksipalveluiden ulkopuolelle. Hmm. Eli ei ole niin kuin tarkoitus korvata muita palveluita, vaan täydentää palvelutarjontaa. Ja, näin.
Kerro vielä, minkälaisen vastaanoton tämä idea-konsepti on saanut nyt, kun siitä alkuviikosta uutisoitiin? Minkälaista palautetta
on tullut? Todella paljon on tullut positiivista palautetta, että oltiin itsekin iloisesti yllättyneitä, että millainen palautemäärä on tullut, että ollaan saatu ihan satoja viestejä kautta Suomen, jossa on niin kuin naisilta, jossa on lämpimiä kiitoksia ja kannustusta ja muita tsemppejä, että toki myös miehiltä on tullut positiivista palautetta, mutta että sanoma on selkeä, että tällaista palvelua on kaivattu ja toki sitten sinne joukkoon muutamia soraania mahtuu, mutta että osasimme kyllä odottaa niitä, koska muutoshan herättää ihmisissä tunteita suuntaan, jos toiseen, mutta että pääosin vastaanotto on ollut oikein positiivista. Ja sen haluan vielä sanoa, että tämä pilotti, kun on käynnissä nyt pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa, niin ollaan saatu tosi paljon jo nyt toiveita laajentaa myös muihin kaupunkeihin. Ja se tietysti meillä on tavoitteenakin. Ja sitten nyt, että me ollaan tulossa kilpailemaan hinnalla vaan tällä palvelun laadulla. Eli haluamme, että kuljettajat saavat myös työstään asiallisen korvauksen.
No niin, asia selvä. Kiitoksia Anni Uittamo, yksi tämän naisille suunnatun kyytipalveluklubu Vovon perusteista. Jatketaan täällä studiossa. Meillä on täällä tosiaan paikalla ylijohtaja Kimmo Pylväs Traficomista ja Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mikkelson. Mitä te ajattelette tästä tällaisesta palvelusta? Minkälainen vastaus se on ihmisten huoliin? Annukka Mikkelson.
Mehän tehdään, tai taksiliikennehän lähtee siitä, että asiakas tarvitsee jotain. Eli siinä mielessä se, että joku haluaa profiloida tiettyä ryhmää, niin täysin tervetullutta, ei mitään. Mutta huomio kiinnittyy myöskin siihen, että naiskuljettajia, joita tällä hetkellä Suomessa on noin 10% koko kuljettajamäärästä, niin olisi tulossa lisää, jos kuljettajatkin tuntisivat olonsa turvalliseksi. Että kyllä siinä näkee sen, että taksi on paikka, jossa tunteita herää.
Kimmo Pylväs, tällainen palvelu, minkälainen vastaus?
Ihan samoin, että tämmöisiä uusia innovaatioita kaivataan, että ihan hyvältä kuulostaa.
No tässä mainitsit sinäkin, Kimmo Pylväs, tämän vuoden 2018 taksiuudistuksen yhdeksi tällaiseksi käännekohdaksi muutospisteeksi tässä koetussa turvallisuudessa. Viikonloppunahan uutisoitiin useammastakin tällaisesta tuomiosta, jota on annettu taksikuskien naisasiakkaille tekemistä seksuaalirikoksista, ja poliisi on myöskin pitänyt tätä vuoden 2018 taksiuudistusta siinä vedenjakajana sen jälkeen taksissa kuljettajan epäilyksi tekemäksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä on moninkertaistunut käytännössä. Niin oletteko te tunnistanut tämän tilanteen Taksiliitossa ja jos niin, mistä se johtuu?
No todellakin varmaan johtuu siitä 18 uudistuksesta, jolloin tuli paljon uusia kuljettajia. Et kyllä me ollaan niin kuin tiedostetaan tämä erittäin hyvin. Meillä ei tietysti tule tilastoja, se on poliisin ja muiden viranomaisten asia. Mutta että kyllä ne palautteet myöskin asiakkailta meillekin tulee sellaisia, että on huolestuttu siitä laadun muutoksesta, joka 18 jälkeen tuli. Et siinä oli toisenlainen kontrolli siitä, että minkälaiset kuljettajat siellä ajaa. Nyt uudella lakimuutoksella toivottavasti saadaan asiaa vähän kerrallaankin paranemaan, mutta tie on pitkä.
Puhutaan siitä vielä kohta, mutta tosiaankin 1,5 vuotta sitten Helsingin poliisi kertoi, että näissä takseissa tehdyksi epäiltyjen seksuaalirikosten tekijät, ne on poikkeuksetta ulkomaalaistaustaisia. Niin monissa kaupungeissahan tilanne on se, että kantasuomalaisia kuskeja näkee vähemmän. Miksi näin on käynyt? Onko taksikuskin työ jollain lailla muuttunut ja onko tässä ikään kuin kilpailtu liikaakin sillä hinnalla?
Ei työ ole muuttunut sinänsä, mutta totta on, että meillä on paljon uusia kuljettajia, joiden tausta ei ole välttämättä Suomesta. Siellä on järkyttävän hyviä kuljettajia myöskin olemassa. Se, että nyt nämä Helsingin poliisin raportoimat niin ovat olleet poikkeuksetta ulkomaalaisia, on tietysti ulkomaalaistausryhmää kohtaan aika inhottavaa, mutta kokonaisuus on se, että ne keskittyy. Ja me tarvitaan uusia kuljettajia Suomessa. Ala ei ole ollut houkutteleva suomalaisille, myöskin tämän 18 muutoksen jälkeen, jolloin meni vähän ranttaliksi koko ala. Ja tämä on ollut helppo ala tulla näillä edellytyksillä, mutta niin kuin sanottu, me edellytykset toivottavasti niin kuin pikkasen tiukkenee.
Kimmo Pylväs, mikä sinun näkemyksesi on tästä tilanteesta, alan muutoksesta mahdollisesti, kun katsot sitä viranomaisen silmiin?
No siinä tietysti on varmaan tämä, jos Helsingin poliisilla tämmöiset tilastot on, niin varmaan pitää paikkansa. Ja niin kuin sanottua, niin tämä on helppo olla siinä mielessä työllistyä sitten ulkomaalaisten ja tulla alalle, kun erityisiä koulutusvaatimuksia ja muita ei niin kuin liiemmin ole ollut, että sen ymmärtää siinä. Ja tietysti kun tuossa uudistuksessa tuli tuhansia uusia kuljettajia eri kulttuuritaustoista, niin nämä varmaan siellä niin kuin taustalla vaikuttaa. Sitten se oma kysymys on tietysti tämä Suomessa sitten tämä kotouttaminen ja muuta, että taksilainsäädäntöhän ei ole oikea paikka siihen, että sitten se kysymys kuuluu, että miten ihmisiä tänne kotoutetaan, jotta kun sen täällä sitten työllistyvät, niin he osaavat toimia niin kuin kuuluu.
Niin, mitä kuljetuspalvelut voivat tälle tilanteelle tehdä?
No, totta kai paljon voidaan tehdä ja isot yritykset tekeekin, niin kuin sanottu, niin valitessaan kuljettajia ne pystyvät pitkälti auttamaan sitä. Sitten siellä on palautekanavat ja käydään asioita, tilanteita läpi, että miten oikeasti hoidetaan. Että kyllä niin kuin isoissa yrityksissä sisäinen koulutus pelaa jo aika hyvin, mutta paljon on yrittäjiä, ihan näitä villejä takseja, jotka eivät ole minkään brändin alla ja itse päättelevät sitten, että mikä on sallittu ja mikä ei.
No, lakiesitysten taksiliikenteen sääntelyn tiukentamiseksi sen on määrä mennä eduskuntaan vielä tämän kuun aikana ja suurin osa muutoksista tulisi tosiaan voimaan jopa tämän vuoden syksyllä. Tässä on mainittu julkisuudessa ainakin lausuntokierroksella olleen esityksen perusteella ainakin tämmöiset pakolliset taksamittarit, värilliset rekisterikilvet takseihin, julkiseksi tiedot näistä luvanhaltijoista ja tiukemmat ehdot ylipäätään luvan ja ajoluvan saamiseen, lisää koulutusta uusille ja vanhoille ja vielä määräajoinkin, niin kuinka tehokkaita keinoja nämä teidän mielestänne olisivat näiden turvallisuushuolien poistamiseksi? Annukka Mikkelsson.
No, varmaan siihen tilanteeseen, mikä oli ennen vuotta 18, ei päästä, mutta kyllä nämä ehdottomasti on asioita, jotka on toivottuja alallakin, että saadaan pikkasen selkeyttä siihen, että mitä vaaditaan, kun tähän tulee. Että ei tämä nyt ihan niin helppoa ole aina. Meillä on paljon asiakkaita, jotka vaatii erityistä kohtelua olematta erityisasiakkaita. Ja ylipäätänsä se, että jo Suomen tai laissa tänäkin päivänä sanotaan, että suomeksi tai ruotsiksi pitäisi pystyä suorittamaan koe, eli palvella käytännössä asiakasta, ja näin ei aina toimi. Ja silloin tulee kommunikaatiovirheitä ja muuta, mutta tosiaan kotouttaminen ei ole meidän alan tehtävä, mutta me voidaan auttaa työllistymään, jos asiat hoituu.
Kimmo Pylväs, kuinka tehokkaita keinoja nämä ovat ongelmien poistamiseksi?
No joo, tässä oikeastaan niin kuin kaksi kokonaisuutta. Et ensinnäkin niin kuin taksiliikennelainsäädännön tarkoitushan ensinnäkin asettaa edellytykset, miten alalle tullaan. Ja sitten tavallaan se toimintakehikko, että minkä puitteissa sitten taksiliikennettä tulee harjoittaa. Ja ne, ketkä ei toimi sitten sääntöjen mukaan, niin sitten siihen liittyy valvonta ja sitten seuraamusjärjestelmä. Kaikki näihin edellä mainittu ihan tulossa tässä uudistuksessa niin kuin muutoksia. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä turvallisuutta niin kuin tämän palvelun tuottamisen näkökulmasta, niin silloin tietysti kuluttajille on tietysti se oma vastuu, että selvitetään etukäteen, että mitä palvelua halutaan käyttää ja mitä taksiyritystä halutaan käyttää. Tai jos mennään vieraalle paikkakunnalle, ettei se tule sitten siinä viime tingassa, kun taksia tarvitaan. Mutta sitten myös alalle varmaan se, että miten ala voi vielä enemmän profiloitua luotettavana, turvallisena. Miten voidaan tuoda uusia elementtejä, tehdä näkyvyyttä sillä. Ja niin kuin tämäkin uusi toimintamalli on ehkä yksi askel siihen suuntaan. Että.
Niin, tässä on puhuttu paljon siitä, että hinnalla on kilpailtu hyvin paljon tähän mennessä, niin tarkoittaako sitten se, että sääntelyä tulee enemmän, kynnykset alalle kasvavat mahdollisesti, niin myöskin sitä, että hinnat nousevat, Annukka Mikkelsson?
No, se on vaikea oikeastaan, eikä mun asiani ole miettiä sitä, että mihin ne hinnat menee sen kautta, mutta se, että me saadaan sitä laadullista valvontaa ja asiakkaiden puolesta myöskin, niin kuin Kimmo Pylväs tässä mainitsi, että asiakas hän valitsee kuitenkin tämän loppupelistä tämän oman kuljettajansa. Ja tarvitaan yhteispeliä kaikkien osapuolten osalta, että laki on vain yksi asia, mutta palvelu tapahtuu aina sitten asiakkaan ja kuljettajan välillä.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Toimitusjohtaja Annukka Mikkelsson Suomen Taksiliitosta sekä Traficomin ylijohtaja Kimmo Pylväs.
Kiitos.
Kiitos.
Liikennetiedot, tie 101, kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka Hämeenlinnan väylän liittymä, ramppi Helsingin suuntaan itäänpäin, siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 101, kehä 1, Helsinki, Hämeenlinnan väylän liittymä, ramppi Helsingin suuntaan itäänpäin, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu tällä hetkellä liikenteeltä. Erilaisia vierailevia ryhmiä olisi menossa Kaakkois-Suomen rajalle nyt enemmän kuin rajavartiosto voi heitä vastaanottaa. Mielenkiinto meidän NATO-rajaamme kohtaan on ollut maailmanlaajuista ja rajavartiosto haluaa esitellä toimintaansa, mutta vierailut sitovat henkilökuntaa useiksi päiviksi. Ville Toijonen jatkaa Imatralta.
Suomen ja Venäjän raja täällä Kaakkois-Suomen alueella kiinnosti viime vuonna siihen malliin, että täällä vieraili 35 ryhmää. Kaiken kaikkiaan lähes 400 ihmistä. Näiden lisäksi täällä vieraili myös Rajavartiolaitoksen kansainvälisiä sekä kansallisia yhteistyötahoja, joista Rajavartiolaitos ei julkisesti kerro sen enempää. Mutta nämä vajaat 400 vierailijaa, Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Antti Virta, oliko vierailijoita paljon?
Kokonaisuutena voidaan todeta, että määrä on suuri, mutta se ei poikkea sinänsä viime vuosista paljoakaan. Ja meidän näkökulmasta on hyvä, että raja kiinnostaa.
Niin, kuinka paljon te saatte sellaisia hakemuksia, joista sitten kieltäydytte?
Toki pitää muistaa, että ensisijaisesti meidän päätehtävämme tulee lakisääteistä tehtävistä ja tämän rinnalla me kykenemme vierailut toki toteuttamaan niin paljon kuin mahdollista, mutta aina me emme siihen kykene, joten sellaisiakin vierailuja tulee jonkun verran, mitä me emme voi toteuttaa.
Kerrotko määriä yhtään?
No määristä sanotaan ei ehkä ihan puolet ja puolet, mutta kyllä niitä useita kymmeniä on.
No minkä takia päästätte tai otatte vierailijoita tänne raja-alueelle?
Toki yksi tärkein keskeinen asia meidän näkökulmasta on se sitten kansallinen tai kansainvälinen vieras, niin että me pääsemme kertomaan itse viranomaisen äänellä, mitä täällä tapahtuu ja mikä tilanne täällä Suomen itärajalla on. Mutta toki se on myös rajavartijoille hyödyllistä markkina-arvoa se, että asia kiinnostaa.
Te varmasti joudutte tekemään valintaa sen suhteen, että minkälaisia ryhmiä tänne otatte. Mitkä on ne valintaperusteet?
No pääsääntöisesti me emme kaikesta päätä itse. Korkean tason vierailut, mitä tänne tulee, niin me toimeenpanemme ne käsketysti, mutta sitten on myös semmoisia vierailuja, mitkä on joko viranomaisyhteistyötä tai sotilaisen liittokunnan vierailuita, niin me totta kai toimeenpanemme täällä, mutta myös kaikki muut mahdollisuuksien mukaan, jos se on sellainen, mikä niin kuin tuottaa meillekin jotain, tai sitten me kykenemme sen ylipäätään toimeenpanemaan.
Kuinka paljon nämä vierailut, ulkopuolisten vierailut, sitoo teitä Rajavartiolaitoksella?
No sanotaan, että meillä ei tähän semmoista erillistä resurssia ole olemassa, niin kyllähän se meitä jonkun verran sitoo, mutta niin kuin sanottu, niin se kokonaishyöty, mitä me siitä saadaan, niin me pyrimme suurelta osin toimeenpanemaan lähes kaikki.
No miltä vaikuttaa tällä hetkellä? Joko kiinnostus Kaakkois-Suomen rajavartioston aluetta, raja-aluetta vastaan, niin joko se alkaa hiipua?
Aiempien vuosien suuren kiinnostuksen pohjalta näin olisi voinut arvioida, mutta tilanne on melkein päinvastoin. Tämä alkuvuosi tulee olemaan taas hyvin kiireinen tälläkin saralla.
Ville Toijosen haastattelussa Imatralla oli Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Antti Virta. Ja tästä aiheesta lisää koko Suomen radiossa kello 9 jälkeen.
Hän antoi kaikkensa. Puristi todella. Varma hyppy, 111 metriä. Selvä peli, ei mitään kumeilemista.
Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Talviolympialaiset Ylellä 6-22. helmikuuta.
Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
Olympiaradio tällä kanavalla tänään kello 13 uutista jälkeen. Kahden jälkeen luvassa sitten muun muassa naisten vapaan hiihtotavan kymppi. Tässä oli Ykkösaamun Antti tänään. Kiitos seurasta. Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset ja Urheiluradio. Ja sitten koko Suomen radio siellä tänään äänessä. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila ja kuullaan muun muassa Kajaanissa lumitöitä paiskivasta robottilumilingosta nimeltä Jarmo. Nyt kello 9.